Inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
nindakake disiplin sing asifat nandani perangan kapitu. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nindakake disiplin sing asifat nandani perangan kapitu. Para sedherek ingkang kinasih, ana sawijining talan sing bener lan talan sing salah. Aku ora tau nggunakake tanganku marang anak-anakku. Sadurunge aku ngomong karo dheweke lan menawa dheweke ketun lan menawa dheweke weruh kesalahane, lan dheweke tansah bisa nyadari iku menawa aku ngadepake iki marang dheweke lan ndedonga bareng dheweke lan menawa dheweke tumungkul lan dheweke tansah gawe mangkono menawa aku nglakokake bab iku, mulo aku uga wis bisa ngendhaleni dheweke. Aku ora tau nemoni kahanan sing kosok balen. Menawa aku ndedonga karo dheweke, dheweke bakal ketun lan dheweke bakal ngrangkul guluku sami nangis. Aku ora tau ngejarake sepisan wae jroning dandani anak-anakku, suaraku owah. Menawa aku ndeleng samu barang ora beres, mula aku ngenteni nganti panas iku lewat lan banjur bakal ngadepi dheweke. Sawise dheweke nduweni wewengan kanggo mikir-mikir lan rumangsa isin. Dheweke bakal rumangsa izin menawa aku menehi marang dheweke siji utawa rong jam kanggo mikirake bab iku. Becik, aku bakal ngandhakake kita bakal ngenteni nganti bengi. Ing wektu iku kita bakal ndedonga lan aku bakal kondo marang dheweke menawa dheweke wis nglarani jiwane dhewe lan nyusahake Roh Allah kanthi tindakane sing salah iku. Para sedherek ingkang kinasih, njupuk wektu kanggo ndedonga. Menawa aku rumangsa nesu lan kagodha kanggo ngucapake tetembungan sing bakal ndadekake aku rumangsa isin, mula aku bakal meneng lan lunga saka ruangan iku lan nyuwun Gusti Allah maringi karang aku kesabaran kanggo mulang anak-anak iki. Banjur aku bakal bali lan kondo karo dheweke, ngendhakake marang dheweke menawa dheweke ora kena nglakokake kesalahan iki maneh. Kita bisa njupuk papan jroning ngadepi bab iki mangkono rupa nganti kita ora bakal nyebabake anak-anak iku dadi nesu. Kita kudu ngomong ganti manis budi lan sabar, sambi eling kepiye ing sawijining wektu kita uga wis keblinger lan kepiye kita kepingin dilakokake dening romo kita sing ono ing swarga. Para sedherek ingkang kinasih, iki ya iku piwulangan-piwulangan sing kudu disinaoni dening wong tuwa, lan menawa kowe wis nyinaoni bab iki, mula kowe bakal dadi siswa sing paling becik. Kanthi dalan iki, kowe bakal bisa mulang dheweke kanggo ngurmati Gusti Allah lan nuruti angger-anggere. Amarga kowe bakal duweni paprintahan sing becik marang dheweke, lan jroning nglakokake bab iki, kowe lagi ngudunake marang masyarakat, anak-anak sing bakal dadi berkah marang wong-wong sing ana ing sakiwa tengene. Kowe lagi mantesake dheweke kanggo dadi wong-wong sing makarya bebarengan karo Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, kasukan marang nuruti peri saka disiplin. Talan sing bener kanggo ngadepi ujian, dudu kanthi upaya kanggo ngendani awak saka iku, nanging kanthi ngowahake iku. Bab iki diterapake kanggo kabeh werna disiplin. Kanggo wong sing luwih enom, kaya dene uga kanggo sing luwih dewasa. Nglirwakake piwulang anak-anak ing taun-taun wiwitan uripe
lan dikuatake obah osi ing ati sing salah minangka akibate ndadekake piwulangan tembe murine luwe angel lan kerep ndadekake disiplin iku dadi sawijining proses sing nglarakake. Senatian bab iku nglarakake marang kahanan manungsa ngalang-ngalangi kepinginan lan obah osing ati sing lumrah lan sing panjen mengkono anane, ananging rasa loro iku bakal ilang sirno ing sakjroning kasukan sing luwih dhuwur. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Pamejo Elia.
Sugeng midhangetaken.
Sosuyo minangka tondo Sang Kristus paderawo. Ilmu kawero tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabtu pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pamejo Elia. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 lan 6 yaiku, lah saturunge teka dinane Sang Yehuwa kang gedhe lan kang kekirisi iku, ingsun bakal ngutus Nabi Elia marang sira. Iku bakal balekake atine para bapa marang anak-anake, sarta atine para anak marang para bapakne. Supaya ingsun aja nganti rawuh lan kebak bumi nganti tumpes tapis. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing kudu nyawis sakitalan kanggo rawuh Sang Kristus sing kaping pindho digambarake dening Elia sing setya. Kaya dene Yohanes teko ganti roh Elia kanggo nyawis sakitalan kanggo rawuh Sang Kristus sing sepisanan. Pakaryan Yohanes Pembaptis lan pakaryan wong-wong sing ing dina-dina pungkasan lunga makarya ing roh lan kuwasa Elia kanggo nangekake wong-wong saka sikap ora peduli padha ajine. Pakaryane minangka jinis pakaryan sing kudu ditindakake ing jaman iki. Sang Kristus sikro bakal rawuh kaping pindho kanggo ngadili jagat iki jroning kabeneran. Para sedherek ingkang kinasih, Yohanes misahake awake saka kanca-kancane lan saka gumebiaring urip. Kaprasajan busanane, rasukan kang dirajut saka wulu unta, iku dadi pameleh ingkang lantip tumrap ngeceh-ceh lan pamer saka para imam Yahudi lan para masyarakat umume. Daharane, sayuran, walang lan madu alam, iku dadi pameleh tumrap pemanjaan selera lan kamurkan kang ono ing endi-endi. Perkara gedhe saka reformasi kudu disebarake lan pikirane wong-wong kudu diarahake. Pangendalen diri ing samubarang kabeh kudu digandhengake karo pawartan kanggo nguwahi umating Gusti Allah saka nyembah prahala, serakah lan ngeceh-ceh ing sandangan lan liya-liyane. Para sedherek ingkang kinasih, nyelaki diri, andap asor, lan ngendaleni diri, dituntut saka wong-wong mursid, sing diirit lan diberkahi dening Gusti Allah. Kudu dituduhake marang manungsa, supaya bisa nolak pakulinan-pakulinan sing ngeceh-ceh lan ngrusak kesehatan wong-wong sing urip ing jaman sing saya rusak iki. Gusti Allah wis nuduhake menawa reformasi kesehatan gandeng raket karo pawartan malaikat katelu kaya tangan klan awak. Para sedherek ingkang kinasih, kaya dene Pembaptis nimbali kawigatene wong-wong marang sepuluh angger-angger, mila kita uga kudu nyebarake pawartan tanpa mangu-mangu. Padha wedi asiyo marang Gusti Allah lan caosono kaurmatan. Awit wektuning pangadilane wis teka. Kanthi ketulusan sing kapenuan karakter Elia lan Yohanes Pembaptis, kita kudu ngupayakake kanggo rawuh Sang Kristus sing kaping pindho.
Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton so wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Kawula pingah panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.